De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe luns, estamos a 28 de outubro, e estamos xa nos últimos días deste mes de outubro, que é dos que ten 31 días, outubro, Pois, cambiou a hora, xa o notaron, non? Cambiou a hora, miren que estamos ahora mismo nas 12 e 8 minutos, para que nos estea escoitando en directo. Si nos están escoitando pola tarde, probablemente xa estaremos de noite. 12 e 8 minutos, sin embargo, pois bueno, xa o corpo nos di que como si fora un pouco máis tarde, verdad? Ainda que este dos cambios da hora agradecido, saben? Porque, claro, sobre todo pola mañá, cando hai que erguerse, pois claro, pois parece que se ergue un con máis alegría. Non como cando vengo outro cambio de hora, que claro, nos obriga a madrugar unha hora máis. Pero bueno, cambios de hora con polémica sempre, xa saben. Si, non, hai de todo. Opinións para todos os gustos sobre os cambios de hora. Isto, liamos outro día, creo que o sábado ou domingo, no xornal, en La Voz de Galicia, un traballo de Jorge Mira, que bueno, que defendía o cambio de hora, porque bueno, decía, cuidado que os cambios de hora, ¿no? Pero decía que claro, que si non, pois tamén nos podemos atopar con que pois se nos fai noite ás 4 da tarde ou en fin. Bueno, ímolo a deixar eso do cambio de hora de lado. Primeiro quería contarlles un par de cousas. Unha delas é que Rosa Lluch é a filla de Ernest Lluch, que fora asesinado por ETA. Bueno, pois Rosa Lluch saiu á palestra para mandarlle un recado ao ministro do Interior, ao ministro Marlaska. E di Rosa Lluch que comparar o que está sucedendo en Cataluña con asesinatos como o do meu pai non é solo unha banalización do terrorismo, senón tamén un insulto ás víctimas. E pídelle ao ministro Marlaska, por favor, señor responsable, e non contribuya a empeorar a situación. Gracias. Eso dito pola filla de unha das víctimas do terrorismo de ETA. Por certo, falando de Cataluña, parece que a estrategia ou que seña sobre o procés catalán non vai salir ben a algúns, porque a última enquisa sobre as eleccións xerais en Cataluña di que por o independentismo non só se consolida, non só se mantén, sino que incluso sube. O primeiro termómetro demoscópico, despois dos efectos da sentencia do procés e das algaradas nas rúas diante das iminentes eleccións xerais, di que o independentismo pode sair reforzado da cita coas urnas, adxudicándose máis da metade dos 48 deputados cataláns en liza e superando por primeira vez o 40% dos votos nunhas eleccións legislativas. Ese crecemento, o calor do cabreo social polas condenas á prisión dos líderes do 1 de outubro, non o capitaliza ningún dos socios do goberno da Generalitat, senón que é unha formación debutante nestes comicios, a CUP, que poden estrenarse o día 10 de novembro no Congreso dos Deputados con 4 escanos. O fallo do Supremo e a reacción das institucións e da rúa en Cataluña eran o principal factor de risco de unha repetición electoral forzada por Pedro Sánchez en busca de unha maioría máis estable. Pois o sondeo, elaborado polo Gabinete de Estudios Sociais e de Opinión Pública, confirma a 2 semanas dos comicios que a sentenza e as protestas posteriores cristalizarían nas urnas en certo modo de castigo aos partidos gobernantes en Madrid e Barcelona en sintonía co malestar xeral co establishment político. Xa ben, pois parece que en Cataluña, cando menos, pois non non saen as contas, non? E o descontento está precisamente en eso, na rúa, e vaise a facer notar nas eleccións con un maior voto ás posturas aos partidos independentistas.
I que posats a fer non ve d'un segon.
En fin, e por aparcar un pouco a actualidade tamén con Cataluña, pois quería lerlles hoxe o artículo que firma David Bollero en na sección de opinión de público.es e que titula A boa marihuana contra o sistema. Recorda Bollero que Fernanda de la Figuera, coñecida como a boa marihuana, vai se sentar no banquiño este mércores. Éncheme de alegría ver o apoio masivo desta, que esta activista do cannabis está recibindo por parte de eminencias na materia. Tras décadas cultivando plantas de marihuana, feitos sobradamente coñecidos polas autoridades, por que agora? Pregúntase. Pois sinxelo, porque agora as farmacéuticas están xestando un mercado privado de uso terapéutico que sería un auténtico pelotazo. Di que xa hai empresas especializadas con unha capitalización bursátil de máis de 15.000 millóns de dólares. Hai que calar a voz que máis forte gritou en favor do autocultivo. Di que tuvo o honor de coñecer a Fernanda fai uns anos con motivo da organización de unha tertulia sobre a legalización da marihuana. Cando a chamei non duvidou ningún segundo en aceptar a invitación, fiel ao seu espírito divulgador. Fernanda convertiuse nunha amenaza para as grandes farmacéuticas, cuyo poder está demasiado infiltrado nas altas esferas, empontoñando a xustiza, incluso a racionalidade máis esencial. O consumo de cannabis, que sempre defendeu Fernanda, non supuxo máis que un lixeiro escozorno pasado para as farmacéuticas. Isto cambiou. As predicións sitúan o mercado do cannabis de uso terapéutico en 50.000 millóns de euros en 5 anos. En España, este sería un bocado de 5.000 millóns de euros para o 2025. Alguén cree que a industria vai a permitir, sin oposición, que esta activista siga facendo ruido en favor do autocultivo? Bueno, pois Fernanda, que no ano 96 fundou a Asociación Ramón Santos para o estudio do cannabis, Arseca, viaxou por todo o mundo, coñecendo de primeira mão os procesos de legalización como o que tivo lugar en Uruguai. Un caso que ilustra bastante ben como España a está pifiando. Porque o ano pasado, durante a celebración en México de Confedrogas 2012, o secretario xeral da Junta Nacional de Drogas do Uruguai, Diego Olivera, fixo balance dos 5 anos de legalización do cannabis. E ali, en Uruguai, caeu o narcotráfico, alonxouse as persoas de actividades delictivas e reducironse os danos provocados polo consumo de sustancias de baixa calidade. O camiño non resultou sinxelo porque incluso os bancos chantaxeaban as farmacias que dispensaban o cannabis. Ata ese punto chega o sistema. Como o capitalismo se opón a todo o que poña en risco os seus beneficios? A súa trituradora de personas ás que despedaza para lucrarse. Imaginen, quen compraría fármacos cannabis legales das farmacéuticas a un prezo de 300 euros se fora posible que todo o mundo poidera plantar a súa propia marihuana? En España, o custo do tratamento con un cannábico que se receta en consulta, como se fora un estupefaciente, supera os 30.000 euros ao ano. O dano do autocultivo, que sempre defendeu Fernanda, vai máis alá do mercado de fármacos cannábicos. Tamén prexudicaría o de opiáceos, morfina, fentanilo, hidromorfona, oxicodona, tapendatol, metadona, petidina, porque o consumo destas sustancias legales con receta en España disparouse tanto como a hipocresía social dende 2010, un 80%, nada máis e nada menos. E ninguén se leva as maus á cabeza, mentras estas mismas altas esferas se colocan legalmente. Mentras, este mércores unha muller de 76 anos sentarase no banquiño por abastecer que non vender marihuana con fins terapéuticos e medicinales a máis de un cento de socias de unha asociación de mulleres. É unha muller contra o sistema, contra o retrógado enfoque prohibicionista, contra un capitalismo ao que a droga lle resulta indiferente, sempre que o camello teña cuello blanco. Pois eso escribe David Bollero, a boa marihuana contra do sistema. falando deso, de fármacos e de farmacéuticas, hoxe desvelábase que o goberno pois non quere dar datos sobre o acordo co que chegou cunha farmacéutica para un medicamento para a venda, ou para si, sí, para a venda de un medicamento contra dun determinado caso de cancro, dunha leucemia, que costa como 300.000 euros o ano o tratamento. E, bueno, eso foi o acordo que se chegou o farmacéutico, o goberno coa farmacéutica, pero que non se negarse a dar información. Finalmente, pois o portal da transparencia obliga o goberno a facilitar información, e agora o laboratorio farmacéutico presentou unha demanda judicial que paralizou ese proceso, e por tanto non se vai a dar información, non se van a desvelar os términos do contrato que tivo o goberno coa citada farmacéutica. Neso andamos. En fin, así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Estamos a luns, estamos a 28 de outubro, o xoves, sí, o xoves é o último día deste mes. Logo xa novembro, é impicado xa cara ao Nadal. Xa ven, que menos de nada estamos outra vez na praia, eh? Bueno, ainda quedou inverno por diante, pero bueno, todo se andará. Xa hai sorte, eh? Si non, pois igual algún se queda no camiño que iban a facer. Aquí estamos. Comezamos 28 de outubro. Aquí o parece está tocando madeira xa, aí facendo aí va de retro, non sei que. En fin, 28 de outubro, luns. Benvidos e benvidas a todos e a todas a esta outra mirada. Grazas por estar aí, por acompañarnos. E un saúdo para Paris Ares, o que lle deixe xa mal corpo así con esta cousa, con este comentario. Moi bo día, Paris.
Moi bo día e grazas, audiencia, porque nos sigan despois de, vamos, todos estos ánimos que nos acaba de dar Xosé. Vamos, se a menos que algún quede polo camiño, me canse na mano, empezamos ver o programa.
Ni que fora a primeira vez.
Claro, a mí deixame tocar madeira, bueno, xa, por si acaso.
Anda, no, que malo será, que dicía.
Anda, que estás dun animoso que, vamos, que medo. Claro, isto por qué? Porque non chove, claro. No. Que estás preocupado.
Bueno, vai vendo.
Algo, non?
Un pouco, sí, vai vendo. Sí, máis virá, eh?
Máis virá. Ah, sí, bueno, logo bueno, conto. Vai, bueno, vai, pues vai. A ver si quedas un poquinho máis alegre.
Non te preocupes que...
Vamos ben. Non te... Me canchina mal. Que medo.
Bueno, me tampouco non hai que tomar as cousas así. Hai que... Rirse un pouco.
Non, si, eso sí. Algo me queda polo camiño, me canchina mal. Estamos che ben.
Bueno, anda.
Sí, imos andar.
Sí, 28 de outubro, San Simón e San Xudas.
Ah, ui, ese famoso.
O Xudas.
Sí, sí, ese sí, famoso, sí. Ese dos cartos, non?
Sí, digo eu.
E bueno, que aparece sempre un anuncio, de sempre no xornal, non sei sí, por qué. Non, ese Xudas Tadeo era.
Sí. Mira, isto, digo eu, hai quen lle pon ao fillo Xudas ou non?
Non é moi popular.
Non debe ser,
non? Non é moi popular.
No sé. Bueno, bueno, pues en calquera caso, parabéns para o Xudas.
Parabéns, claro que sí.
Porque están de santo. Uh-huh. Tamén para os Simóns.
Pois sí. Ademais, bueno, naceron pois no Día Mundial da Animación e o Día Mundial do Judo. Tamén.
Oxe.
Sí, 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 sí. E máis vou no explicar, non? Porque un día como hoxe, o 28 de outubro, aconteceron, bueno, unha morea de cousas increíbles. Por exemplo, un día como hoxe no 1492, nas Illas Bahamas, o Rodrigo de Jerez foi o primeiro occidental español que veu os indios fumando tabaco e o primeiro en imitalos. Dixo, a ver, unha caladiña, trepa aquí e tal. E dixo, claro que están males. E aí armouse todo.
Armouse todo belé. Despois deso, o que, bueno, a pasta que se fixo por aí, que se ganou, bueno, o tabaco foi monopolio. Vale, ainda sigue sendo, non?
Sí, claro.
Monopolio Estado.
Sí, señor. Mais, pois todo acontece un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1848, aquí en España, inaugurábase o primeiro ferrocarril que funcionou neste país, a liña Barcelona-Mataró. Tamén un día como hoxe, no 1886, en Estados Unidos, o presidente Grover Cleveland inauguraba a Estatua da Liberdade, que fora regalada por Francia. Grover Cleveland foi un presidente que estuvo 8 anos, non consecutivos. Tivo un intervalo que non estivo e demócrata, ademais. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1892, en París, o precursor do cinema, Émile Reynaud, estreaba as súas pantomimas luminosas, películas animadas mediante o sistema coñecido como teatro óptico. Este feito pois se recoñece como o inicio dos debuxos animados, de aí que hoxe sexa o Día Mundial da Animación. Tamén un día como hoxe, no 1900, en Barcelona, fundábase o Real Clube Deportivo Español. Seguimos con cousas serias. Tamén un día como hoxe, no 1918, despois da Primeira Guerra Mundial, fundábase un novo estado, Checoslovaquia, un dos estados sucesores do Imperio Austrohúngaro. Que, bueno, durou 76 anos Checoslovaquia e agora, nada, volveron outra vez. Eu son Chequia, ti eres Eslovaquia.
Ahora hai checos e eslovacos.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1944, aquí na Coruña, inaugurábase o Estadio Municipal de Riazor, amigo, xa son anos. Pois un día como hoxe, mirase un día importante hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1951, en Cataluña, o piloto arxentino Juan Manuel Fangio gañaba o seu primeiro título mundial de Fórmula 1. E de aí, bueno, moitos non se lembrarán, pero me acordo de, a donde vas, Fangio? Non sabes, te chamaban Fangio se ibas así moi a presa. Tamén un día como hoxe, no 1956, en España, en concreto, pois nun chalé aí perdido na rúa da Habana, en Madrid, inaugurábanse os servizos de televisión española, que se inauguraban hoxe, e o día seguinte xa comezaron a emitir os seus programas dun xeito regular. Bueno, eran uns programas así moi limitadiños, o sinal tiña un alcance, decían, de 60 kilómetros, que non chegaba tanto, nin de broma. Se podía ver, bueno, así arredor, algúns puntos de Madrid, así arredor de, bueno, de Aló, non? De ese sitio. E, bueno, eran unhas emisións, pois xa te digo, moi en precario. E por que era? E o veía moi poca xente, moi pouquiña. Sabes por qué? Porque os televisores vendidos naquela época, e xa me parecía bastante, o prezo que tiñan eran 600. Nada máis. Sabes canto valía un televisor no 1956?
Una burrada, claro.
25.000 pesetas.
Bueno, entón era normal que viran poucos.
Non sei ni como había tantos. Vamos, para ver 600 persoas ou 600 familias que compraran, vamos, os televisores a 25.000 pesetas, que agora xente dirá 25.000 pesetas, eso que, pero naquele entón era unha fortuna. Bueno, pois era un precio, xa digo, prohibitivo. Pois aconteceu todo un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1962, en Washington, en Estados Unidos, o presidente John F. Kennedy chegou a un acordo, no? Comprometeuse a deixar de tentar invadir Cuba, e a Unión Soviética, pola contra, retiraba os misís atómicos instalados na illa. Deste xeito, rematou a crise dos misís. Tamén un día como hoxe, no 1993, Boris Yeltsin decretaba a propiedade privada do solo en Rusia, algo absolutamente, vamos, novidoso, ¿no? Para unha Rusia, vamos, que viña dos soviets e da Unión Soviética. E tamén un xeno 2005 en Venezuela, o presidente Hugo Chávez declaraba o país territorio libre de analfabetismo. Tamén un día como hoxe naceron pois un montón de persoeiros moi importantes, como por exemplo o humanista, filósofo e filólogo holandés Erasmo de Rotterdam. Este o estudiábamos nós cando había esa cousa de bacharelato e demais. Agora non che sei se está moi en uso, pero estudiábamolo. Tamén un día como hoxe naceu o artista marcial xaponés, fundador do judo, Jigoro Kano, que por iso é o Día Mundial do Judo. Tamén un día como hoxe naceu o grande escritor e dramaturgo galego Ramón María del Valle Inclán. Tamén un día como hoxe nacía o pintor británico Francis Bacon. Tamén humorista español Cassin, que moitos xa non se lembran, pero bueno, os que temos así un pouco de memoria, lembrámonos de Cassin. Tamén o futbolista brasileiro Garrincha nacía un día como hoxe. Que bueno, Garrincha foi moi coñecido xunto a grandes do fútbol como a Pelé. De feito, aló, en Brasil chamábanlle a Ledicia do Pobo. Tamén un día como hoxe, pois naceu a actriz española Charo López, que moitos a coñecimos nese grande papel que fixo en nos gozos e nas sombras. Sabes cantos cumpre a boa de Charo? Charo López, 76 anos.
O tempo pasa para todos.
O tempo pasa para todo o mundo. Tamén hoxe está de cumpreanos o empresario estadounidense Bill Gates. Tamén o cantante italiano Eros Ramazzotti, actriz estadounidense Julia Roberts, que cumpre 52 anos, e tamén o actor puertorriqueño Joaquín Fénix. Sí, sí, efectivamente, o de Joker sí, e de moitos máis, que está ahora tan de modo, o Joker este. Bueno, pues cumpre 45 anos o bo de Joaquín Fénix. E tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros como o escritor, debuxante e humorista Miguel Miura e o grande poeta Rafael Alberti. Xa ves, Xosé, que morea de cousas que feixe de acontecementos un día como hoxe, un 28 de outubro.
Tantas cosas como pasaron, efectivamente.
Unha morea delas, xa ves.
Un día como hoxe, ¿sí? Un 28 de outubro.
Día da animación e día do judo,
Tamén, que hoxe cae a luns, que, bueno, pues, pues o día despois do cambio de hora.
Pois sí.
Queres ver como ven a cousa do tempo?
Se non queda máis remedio.
Veñen algo de chuvia, un poquinho,
Un poquinho.
Sí, un pouco de todo.
Si é pouco, imos con elo.
Aster que roela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Non queda outre.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Claro que non sempre as cousas son como están previstas, Por exemplo, aquí Meteo Galicia pronosticaba para hoxe.
Sí.
As chuvias comezarían a primeira hora da mañá polo litoral atlántico, e que a partir do mediodía serían estenderíanse a calquera punto de Galicia e todo eso.
E agora que din?
No, digo que de momento por aquí non. Eu non vin.
Bueno, non sei se agora está a caer, pero bueno. Ainda está tempo,
Así, sí,
está tempo.
Bueno, para mañá, dinos Meteo Galicia que será unha xornada de transición mañá entre o anticiclón e as baixas presións, con réxime de ventos de compoñente sur, ceos parcialmente cubertos, máis luz na franxa atlántica, onde pode caer mañá algún orballo. As temperaturas en ascenso, as mínimas en ascenso lixeiro, e as máximas, sen cambios, ou poden baixar un pouquiño. O mércores, sí, en principio parece que xa volven as chuvias. Agardamos ceos cubertos e chuvias que comezarán a primeira hora pola metade oeste. Co avanzo do día chegarán a toda Galicia. As temperaturas en cambios, lixeiros ascensos das mínimas e descensos nas máximas. Xornada de pouca oscilación térmica, vento frouxo de compoñente sur con intervalos de moderado no litoral atlántico. Así que o mércores vai chover en principio. E o xoves
tamén
vai persistir
tamén
a influencia do vento, de vento do sur, que nos vai seguir traendo moita humidade, veñen ese vento moi cargado de humidade. Así que teremos nubes baixas e tamén algún orballo para o xoves. Os ceos cubertos, hai posibilidade de chuvias de carácter feble e intermitente, e pola noite, a noite do xoves ao venres, xa chegará unha fronte que nos vai deixar precipitacións que serán máis intensas a medida que que vai avanzando a madrugada.
Como non?
As temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, e as máximas sufren un lixeiro descenso.
O sea, que o venres chuve outra vez.
O venres sí, chuve outra vez.
E o sábado outra vez.
Pero, bueno, o sábado tamén.
Tamén. E o domingo algo tamén. E o vindeiro luns tamén. E o
bueno,
seguinte martes tamén.
Imos darlle tempo, a ver.
Imos darlle
a ver como ven.
Sí, porque poden piorar. Pode haber saraiva, neve, trebóns, va.
Pues, agarramos, xa digo, chuvia para o mércores, non demasiado importante, Unha chuvia así, en fin, pola mañá un pouco máis intensa, pero a partir de o mediodía pois a cousa vai calmando. E despois sí, para o venres, para o sábado, para o domingo, pero tampouco, en fin. Imos a ver.
Os encoros ven, non?
Esperemos que vayan recuperando,
Pasaremos sede.
Eu creo que non, polo menos no inverno.
Menos mal. Fa, sol, la,
si. Deixámolo o tempo.
Eso, os faballos,
porque hai que roelo como veña.
Home, os grelos medrarán estas cousas.
E imos coa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pois imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. La Voz destaca que se aplazou ata o día 11 de novembro o xuízo polo asesinato de Diana Kerr. A ver que van facer agora, porque estaban xa hoxe as televisións con eso. Bueno, agora aplazas inicialmente ata o día 11. Renuncias expresas, razóns médicas e unha recusación polas partes impediron que se pudiera constituir o xurado popular. Destaca tamén La Voz que foi paralizada a obra do acceso ferroviario ao porto exterior de Ferrol. O PP toma aire en Galicia, di este diario, fala da enquisa de sondaxe, arráñalle un 15% a Ciudadanos e o PSDG pelea cos indecisos. A enquisa de sondaxe non altera o reparto de escanos, pero BNG Máis País sube, segundo La Voz. Arranca no norte de Portugal o primeiro parque eólico flotante de Europa, destaca tamén este diario, e tamén unha última hora, que a Unión Europea bueno, a última hora desta mañá, desta de que o tiemos esta mañá, acepta unha nova prórroga do Brexit. Aprázase a saída do Reino Unido ata o 31 de xaneiro do ano que vén, do 2020. A AVE, a política exprime un tren que xa só depende dos técnicos. Destaca tamén en titulares a edición digital de La Voz. Bélxica é o gran santuario europeo para os prófugos da xustiza española, sinala este diario. Os CDR chaman a rodear esta tarde a estación de Sants de Barcelona e a estación de tren máis importante da capital catalana. Un morto, tres feridos graves e 9 detidos nunha pelea tumultuaria en Badalona. Confirman o arresto de un home en Dublín relacionado co camión con 39 cadáveres. A Policía Nacional investiga un intento de rapto de nenos nun barrio de Madrid. Houve eleccións en Argentina. O peronismo kirchnerista volve a Argentina da mão de Alberto Fernández. As micros en coches, os microcoches, son as probas principais contra Miñanco na Mito. Os micros en coches, os micros, falamos dos micrófonos que a policía colocaba nos coches para escoitar, son as principais probas contra Sito Miñanco na Mito. Unha veciña de Toques devolverá 1.300 euros ao fisco por 40 euros de premio, destaca. Tamén que cobrou 30.000 euros con turistas e 500 con familias. Cobrou 3.000 euros con turistas e 500 con familias ou estudantes. Vostede que faría? Bueno, pois isto é unha nova sobre os donos de pisos turísticos que recordan que as competencias de vivenda non son privadas. Este diario destaca ademais que os usuarios galegos falan sobre a pastilla preventiva do VIH. Alguns aseguran que levan anos comprándoa en internet. E tamén lemos en este xornal que unha galega está entre as milenias máis brillantes do Reino Unido. Os titulares de La Opinión, París.
Pois o primeiro titular do xornal Opinión na súa edición digital, Opinión da Coruña, é 24 horas ao raso ante a comisaría para pedir refuxio en España. Tamén que a Unión Europea acepta outra prórroga flexible do Brexit até o vindeiro 31 de xaneiro, suspendido o xuízo polo crime de Diana Kerr o non poder conformar xurado, cortados os dous carrís do paseo nos Pelamios por un boquete na calzada. Tamén titula a Opinión, a depuradora de bens propón gravar as empresas polos seus vertidos contaminantes. Rivera acusa a Endesa de trucar as contas nas Pontes e de tomar a xente por tonta. Non é Rivera, vamos, ou de Ciudadanos, é a ministra. Tamén que Sánchez garantiza que vai a cumplir co AVE e que dará solucións ás Pontes. Ciudadanos aspira a conseguir 4 deputados en Galicia, un por cada provincia, outro titular. O BNG espolea os seus para volver ao Congreso o próximo decene. Tamén Bescansa asegura que o propósito de Más País é garantir a gobernabilidade, que Francisco Vázquez e Feijóo reivindican en María Pita a Constitución dos 78, reuneron a case 300 persoas. Tamén titula La Opinión que o constitucionalismo protesta unido en Barcelona para decir basuces, que a Xunta planea sumar a loita antiincendios a un exército de voluntarios, que Alberto Fernández gaña as eleccións e devolve o poder ao peronismo na Arxentina, que Trump anuncia a morte do líder do ISIS, por último, un morto e tres feridos graves nunha pelexa de máis de 30 persoas en Badalona. Estes son os titulares, Xosé.
Pois no xornal coruñés Ideal Gallego levan a súa portada, a noticia máis destacada na súa portada digital, é que unhas 300 persoas defenden en María Pita a Constitución diante do conflicto catalán. Titular que ilustra con unha fotografía na que aparece o exalcalde da Coruña, Paco Vázquez, cunha bandeira española na mão dirixíndose aos congregados. Destaca tamén este diario que se apraza o xuízo de Diana Kerr e tamén que a manifestación constitucionalista pide que se diga basta ao procés. Destaca tamén este diario que centos de persoas concéntrase diante da Macarena para pedir a exhumación de Queipo de Llano. Pedro Sánchez preséntase como única opción do día 10N, o 10 de novembro. Rivera acusa a Endesa de presentar unhas contas trucadas nas Pontes. O BNG pide diante de un millar de simpatizantes que o 10N seña unha data histórica para o nacionalismo, tamén se sinala que atoparon morto a un sinteito nun campamento cercano á Casa Consistorial de Vigo. En el Ideal lemos tamén que Cambre celebra o Día Solidario das Empresas retirando basura das súas contornas naturais, que Sada aproba a bonificación do IBI para os vindeiros anos, e que Oleiros remata a obra de construción de un tramo, do tramo máis polémico do carril bici de Dorneda. Pois está aquí a lectura dos titulares das titulares dixitais dos diarios coruñeses. Agora, antes de rematar, tócanos irnos ata a policía local. Hoxe, para non ter problemas como tuvemos tendo nos últimos días, pois témolo grabado, así que falábamos esta mañá con Rogelio Galán, da policía local, que nos informaba das incidencias máis destacables do fin de semana. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Rogelio Galán. Rogelio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Imos alo, temos algunha incidencia que destacar desta fin de semana?
Bueno, sí, un par de cousiñas que destacar de todas as intervencións. Bueno, empezando pola o viernes á tarde, sobre as 8:30 da tarde, produciuse un accidente de tráfico na avenida Ernesto Che Guevara, xusto frente ao Instituto María Casares de aí de Bastiagueiro, bueno, resultando un dos vehículos volcado na vía. A conductora deste vehículo, bueno, saliu polo seu propio pé do vehículo. A patrulla tuvo que estar regulando o tráfico durante máis dunha hora ao quedar este no carril de circulación, habendo hábil solamente un carril para outra, para a circulación. Bueno, esta conductora sufriu un ataque de ansiedade porque foi trasladada por unha ambulancia do 061 ao Hospital da Coruña. Sin registrarse máis desgracias personales, vamos.
O sea, únicamente supoño que
solamente
que
os daños nos vehículos.
Os daños nos vehículos e o atasco de tráfico, non?
E atasco que, bueno, sí, durante máis dunha hora estuvo ali un pouco colapsada a circulación. Despois, por outra parte, tamén na noite do sábado ao domingo, ás 2:30, da mañán, bueno, unha patrulla cando circulaba pola rúa do Cormorán, aí na urbanización do Paraíso do Graxar, atopou un vehículo parado nun carril de circulación, co motor encendido, as luces encendidas tamén, o seu conductor dentro, bueno, manexando un teléfono móvil. Ao achegarse a este conductor, bueno, os axentes observaron que podía estar baixo influencia de bebidas alcohólicas, polo que o someteron ao test de alcoholemia, dando un resultado positivo, polo que vai ser denunciado penalmente por un delito contra a seguridade vial. Isto foi así o máis destacado.
Muy bien, Rogelio, pues nada, como siempre, muchísimas gracias.
Nada,
no hay problema. Día, buen servicio. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Pues esa era a grabación que teníamos de esta mañana, la policía local, donde nos daban cuenta de esas incidencias que se registraron durante el fin de semana. Rematamos esta primera parte, imos ahora con boletín, enseguida volvemos aquí en Radio Oleiros, en la segunda parte de Outra Mirada.